Poštovani slušaoci, ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Skupština Kosova ni posle 26. pokušaja nije konstituisana. Bugarska spremna za uvođenje eura 2026. navela Evropska komisija. Trumpove uvećane carine na željezo i aluminij stupaju na snagu. Direktor UN agencije upozorio na stalne nuklearne sigurnosne rizike u Ukrajini usled zračnih napada. Više od 200.000 Afganistanaca napustilo Pakistan za 2 mjeseca kampanje masovnog protjerivanja. Privremeno obustavljen rad kontroverznog humanitarnog centra u Gazi. U Južnom Sudanu više od 165.000 ljudi izbjeglo u posljednja 3 mjeseca. U ovoj emisiji još možete čuti. Nazim mještanin sela Brus na Kosovu govori o suživotu rođaka iste krvi, ali različitih vjeroispovijesti.
U suštini to je davna kultura koju su nam izradili naši očevi i dedovi još od kolevke. To je za nas sasvim normalno. To se uglavnom tiče jedinstvene geneze našeg društva, jer smo društvo sa dve vere i naši odnosi nikada nisu bili narušeni zbog različitih uverenja.
Šta je poruka aktivista sa broda Madeline koji plovi prema Gazi sa ciljem dostave humanitarne pomoći? Greta Thunberg, švedska klimatska aktivistica.
Mi ovo radimo zato što bez obzira na to protiv kakvih prepreka se borimo, moramo nastaviti pokušavati. Jer onog trenutka kad prestanemo pokušavati, tada gubimo svoju ljudskost. I koliko god ova misija bila opasna, nije ni približno opasna kao šutnja cijeloga svijeta pred licem života koji su izloženi genocidu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što su institucije iz Republike Srpske krajem maja najavile da će taj entitet dobiti predstavništvo Pekinškog instituta za genetska istraživanja, koji je bio pod istragama u nekoliko država, iz te kineske grupacije su negirali da planiraju otvaranje laboratorije u Bosni i Hercegovini. Pažnju svjetske javnosti taj institut je privukao u julu 2021. nakon pisanja Reutersa da je prenatalne testove razvio u saradnji sa vojskom te zemlje, što je ta kineska kompanija demantovala. Više u prilogu Marija Augustinović.
Pekinški institut za genetska istraživanja ne planira otvaranje laboratorije u Bosni i Hercegovini, rečeno je iz te kineske kompanije Radio Slobodna Evropa, nakon što su institucije iz Republike Srpske najavile otvaranje njenog predstavništva u tom entitetu. Vijest o tome objavljena je na sajtu Entitetske investiciono-razvojne banke uz najavu da bi to trebala biti prva laboratorija u RS-u za medicinska istraživanja, poput prenatalnih testiranja i ispitivanja karcinoma. Za otvaranje laboratorije je, kako je rečeno, zadužen privrednik iz Kine Yunan Chai, koji je ušao u proces registracije firme u Republici Srpskoj. S njim se krajem maja delegacija banke sastala na međunarodnom sajmu u Kini, a na sajtu banke je objavljena i njegova izjava.
Veoma sam zadovoljan investicionim okruženjem koje pruža Republika Srpska, pogotovo dio koji se odnosi na poresku politiku.
Izuzev što su negirali da planiraju otvaranje laboratorije u Bosni i Hercegovini iz Pekinškog instituta za genetska istraživanja, nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentiraju informaciju o kineskom privredniku koji je navodno pokrenuo registraciju firme. Ni iz investiciono-razvojne banke, ni iz vlade Republike Srpske nisu odgovorili na upit za razgovor o najavljenoj investiciji. Pozivajući se na revizije znanstvenih radova i izjave kompanija, Reuters je u julu 2021. objavio tekst da je BGI razvio prenatalni test u suradnji s vojskom te zemlje. Suradnja s tim institutom bila je i povod za istrage u nekoliko evropskih država zbog sumnje u navodne zloupotrebe genetskih podataka iz prenatalnih testova. Kao i proteklih godina, iz ove kineske grupe su za Radio Slobodna Evropa ponovo demantirali optužbe o zloupotrebi genetskih podataka.
Estonske vlasti obustavile su istragu i nije nam nikakav službeni zaključak istrage slovenskih ili njemačkih vlasti dostavljen. Pridržavamo se strogih standarda o informacijskoj sigurnosti.
Iako u Bosni i Hercegovini nije zvanično otvoreno predstavništvo kineske kompanije, njene usluge prvenstveno prenatalnog testiranja moguće je dobiti putem predstavnika kompanija koje su registrirane u zemljama Europske unije. Specijalista genetske medicine Rijad Konjhođić kaže za Radio Slobodna Evropa da su zemlje poput Bosne i Hercegovine, koje nemaju zakone ani kapacitete da genetski materijal zadrže unutar svojih granica, atraktivne stranim kompanijama.
Da mi svoje genetske podatke spremno nudimo drugim ljudima je katastrofalno. Mi imamo i državne strukture i sve ove potpuno gluhe kad je to u pitanju, oni i dalje forsiraju ove izvoženje tog genetskog materijala. Potpiše se tu neki papir, jel da? Međutim, oni ne kažu da neće te podatke prodavati poslije informatičkim kućama rad stvaranja algoritama za dijagnostiku i tako dalje.
Bosna i Hercegovina nema zakonsku regulativu koja uređuje oblast genetskog istraživanja. Zaštita genetskih podataka spominje se tek u novom zakonu o zaštiti osobnih podataka koji je stupio na snagu u martu ove godine kao rezultat obaveze usklađivanja s propisima u Europskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Crnogorske vlasti planiraju da u suradnji sa kompanijom iz Sjedinjenih Američkih Država pokrenu proizvodnju bespilotnih letjelica, a prva serija će biti donirana Ukrajini, piše u dokumentu vlade Crne Gore. Šta se očekuje, poslušajte u prilogu Miloša Rudovića.
Vlada Crne Gore je na sjednici 29. maja odobrila pismo namjere za investiranje u proizvodnju bespilotnih vazduhoplovnih sistema i razvoj izvoza sa crnogorskih aerodroma. To pismo uskoro će potpisati potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj i Robert J. Donahue, direktor kompanije Bylight Professional IT Services LLC. Ono će biti uvod u ugovor koji bi trebalo da bude potpisan u septembru. Iz ministarstva nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa gdje će biti pogon, kada bi trebalo da počne sa radom i koliko osoba će biti zapošljeno. Iz vlade poručuju da je inicijativa o pokretanju proizvodnje bespilotnih letjelica usklađena sa državnim ciljevima Crne Gore, da ojača domaću odbrambenu industriju, ali i da podrži regionalnu bezbjednost, Ukrajinu i NATO. U dokumentu se ističe da će sporazum sa do 15 miliona dolara podržati i američka administracija na čelu sa predsjednikom Donaldom Trumpom. To je inače novac koji su Sjedinjene Države namijenile za vojsku Crne Gore. Iz ambasade SAD u Podgorici su za Radio Slobodna Evropa saopštili da njihova vlada podstiče sve partnerske zemlje da ulažu i sarađuju sa američkim firmama.
Ulaganje u odbrambene sposobnosti poput američkih bespilotnih vazduhoplovnih sistema pokazuje ozbiljnost Crne Gore u pogledu ispunjavanja obaveza prema alijansi u vrijeme kada tražimo od Evrope da preuzme veći teret za svoju bezbjednost.
Navodi su u pisanom odgovoru ambasade. Članice NATO prema sporazumu treba da izdvajaju najmanje 2% BDP-a na odbranu. Iz ambasade podsjećaju da su očekivanja SAD veća.
Kao što je predsjednik Trump rekao, bitno je da se svi saveznici na Haškom samitu obavežu da će trošiti 5% BDP-a na odbranu.
Sporazum će, ako bude odobren, promovisati zajedničku sigurnost, stabilnost i prosperitet, zaključili su iz ambasade u odgovoru za RSE. Vlada Crne Gore je saglasna da donira prvu seriju rane proizvodnje bespilotnih sistema i prateće odbrambene opreme Ukrajini.
Tekući sukob u Ukrajini naglašava hitnu potrebu za ovim sistemima i bezbjednim transportom opasnih materija.
Navodi su u dokumentu vlade. Naime, dronovi se često koriste u sukobima ruskih i ukrajinskih snaga, koji su počeli invaziju Moskve februara 2022. godine. Crna Gora, koja je članica NATO i kandidat za članstvo u Europskoj uniji, pružila je Ukrajini od početka invazije vojnu pomoć od 11,3 miliona eura, primila procentualno najveći broj ukrajinskih državljana i uvela sankcije Rusiji. Crna Gora i Ukrajina usaglasile su nedavno tekst sporazuma o desetogodišnjoj saradnji, koji se odnosi na podršku u slučaju oružanog napada, ulaganje u odbrambenu industriju, obavještajnu saradnju, kao i obnovu ratom razorene zemlje. Sporazum još nije potpisan. Sličan sporazum s Ukrajinom do sada je potpisalo 30 zemalja, uglavnom članica NATO-a. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana. Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U selu Brus na Kosovu katolik Ivan i musliman Nazim, rođaci iz istog porodičnog stabla, žive u skladnom suživotu. Njihova priča o međuvjerskoj harmoniji i zajedničkoj pomoći pokazuje da vjera ne razdvaja, već spaja ljude. Više o prilogu Slavice Brajović.
Ivan, star 75 godina, je katolik, dok je 47-godišnji Nazim imam u džami u obližnjem selu Labljane. Obojica potiču iz istog porodičnog stabla. Ivan je treća generacija, a Nazim četvrta. Govoreći o svakodnevnom životu, kao i o, kako ih nazivaju, bratsko-porodičnim odnosima mještana Brusa, ističu da ih vjere nikad nisu razdvajale.
Sve što imamo, imamo zajedno. Idemo jedni drugima i otvoreno razgovaramo. Niko ništa ne nosi sa sobom poslije smrti, ali ljubav, bliskost, vezu i kontakt ostavljamo onima koji su iza nas.
Kaže Ivan za Radio Slobodna Evropa i dodaje da je nekad bio učitelj Nazimu tokom osnovnog obrazovanja. Slučajni susreti u kafiću ili uobičajene porodične posjete jedni drugima su česte. Nazim kaže da suživot rođaka iste krvi, ali različitih vjeroispovijesti nisu ništa novo, niti vještačko.
U suštini, to je davna kultura koju su nam izradili naši očevi i dedovi još od kolevke. To je za nas sasvim normalno. To se uglavnom tiče jedinstvene geneze našeg društva, jer smo društvo sa dve vere i naši odnosi nikada nisu bili narušeni zbog različitih uverenja.
Prema Nazimovim riječima, u Brusu se smatra nenormalnim ponašanjem ako nekom mještaninu, bez obzira na vjersku zajednicu kojoj pripada, zatreba pomoć, da tu pomoć ne dobije od obje strane. Ivan i Nazim pričaju da je Brus prije nekoliko decenija imao stotine kuća. Selo je bilo planinsko, a mještani se uglavnom bave poljoprivredom i stočarstvom. Teški ekonomski uslovi su mnoge mještane natjerali da migriraju van zemlje ili u druge urbane sredine na Kosovu. U selu trenutno živi oko 30 porodica, od kojih su većina katolici, ostali su muslimani. Svi se prezivaju Gaši i iz tog su porodičnog stabla. Pradjedovi su im bili braća 4 ili 5 generacija unatrag. U naselju Pešter u ovom selu nalazi se katolička crkva izgrađena 1935. Blagoslov crkve obavljen je prije 30 godina, a prosvećenje 50 godina kasnije. Nerijetko vrata crkve u Brusu za radoznale posjetioca otvara upravo hodža Nazim, koji ne izostaje ni u crkvi tokom važnih ceremonija ili vjerskih praznika njegovih sumještana katolika. Objašnjava i zašto.
Zato što sam ja dete ovog mesta, ova crkva je dom molitve mojih sugrađana.
Stanovnici Bruse i katolici i muslimani idu i na zajedničke svadbe, ali i žalosti, objašnjava Ivan. Kako kaže, međusobne posjeti i čestitanje za vjerske praznike obije zajednice su uobičajene.
Poštovanje ne poznaje granice, niti ga neko može platiti. Mi smo jedna krv, ali imamo dužnost, dugujemo to jedni drugima, naravno, i prema Bogu i prema razumu. Dakle, približimo se jedni drugima i u radosti i u tuzi podjednako.
Kažu da je, kad je riječ o međuvjerskoj harmoniji, Brus jedna minijaturna verzija Kosova, država u kojoj muslimani čine 93% stanovništva, a katolici 1,7%. Prema njihovim riječima, ta međuvjerska harmonija među kosovskim Albancima nije počela u Brusu, ali je ovo selo jedinstveni primjer. Dobar primjer međuvjerskog suživota, prema njihovim riječima, Albanci iz Brusa pokazali su i u teškim vremenima, kada je Kosovo bilo pod represivnim režimom Srbije tokom 90. godina. Pružali su međusobnu pomoć kako bi preživjeli rat i teškoće koje on donio. Radost je bila zajednička i prilikom oslobađanja Kosova u junu 1999. godine, kao i tokom proglašenja nezavisnosti zemlje u februaru 2008. pričaju Ivan i Nazim za RSE. I dalje se govori o priznanjima koje je Kosovo dobilo, ali i onima na koja se još čeka. Spominju brojne države koje nijesu priznale Kosovo. Obojice imaju isto pitanje. Zašto Vatikan, sjedište Svete stolice i katoličkog svijeta, još nije priznalo Kosovo ni 17 godina nakon proglašenja nezavisnosti? Ivan Gaši.
Priznali.
Smatram da kad bi Vatikan priznao Kosovo, mnoge države bi se zapitale i rekle šta to imamo protiv Kosova, zašto ga ne bismo priznali?
Sličnog stave i Nazim, koji ističe da bi se priznanju od Vatikana s jedne strane ili bilo koje druge države iz islamskog svijeta obradovali ali svi građani Kosova.
Priznanje Kosova kao države bilo bi vredno i za njih, jer bi unutar Kosova mogli da pronađu jedan od najlepših modela zajedničkog života i međuljudskih odnosa.
Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova i dijaspore, Kosovo je do sada priznalo 119 država. Priznanje Kosova od Svete stolice ostaje želja, ali nikada nije bilo jabuka razdora među mještanima Brusa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Centri za raspodjelu hrane i pomoći u pojasu Gaze danas će biti privremeno zatvoreni. Naveli su iz Humanitarne fondacije za Gazu nove kontroverzne agencije koju podržavaju Sjedinjene države, a koja upravlja sa raspodjelom pomoći. Istovremeno, izraelska vojska je upozorila da se putevi koji vode do stanica za raspodjelu smatraju borbenim zonama. Dan ranije 27 osoba je ubijeno na jugu Gaze u blizini jednog od centara kojim upravlja ova fondacija. Očekuje se da će danas Vijeće sigurnosti UN-a glasati o rezoluciji kojom se poziva na prekid vatre i humanitarni pristup Gazi. U međuvremenu, brod Madeline, koji su organizovale međunarodne aktivističke grupe, plovi prema Gazi sa ciljem dostave pomoći. Ko je na brodu i kada se očekuje da će stići u Gazu, zna Una Čilić.
Posada sa 12 volontera, među kojima je i aktivistica Greta Thunberg, isplovila je u nedjelju sa Sicilije ka Gazi, noseći, kako su rekli, ograničene, ali simbolične količine humanitarne pomoći. Brod Freedom Flotilla koalicije krenuo je iz Katanje nakon što je njihov prvi brod ranije napadnut u moru kod Malte 2. maja sa dva drona, za koja ova organizacija kaže da su pripadali Izraelu. Šutnja je opasnija od plovidbe ka Gazi, rekla je pred isplovljavanje švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg.
Mi ovo radimo zato što bez obzira na to protiv kakvih prepreka se borimo, moramo nastaviti pokušavati. Jer onog trenutka kad prestanemo pokušavati, tada gubimo svoju ljudskost. I koliko god ova misija bila opasna, nije ni približno opasna kao šutnja cijeloga svijeta pred licem života koji su izloženi genocidu.
Brod Freedom Flotilla koalicije je odgovor na potpunu blokadu humanitarne pomoći pojasu Gaze koju je Izrael uveo 2. marta, a koja je dovela do smrti desetina djece od gladi. Prema navodima humanitarne organizacije, više od 90% od 2,3 miliona stanovnika ove palestinske enklave suočeno je sa nedostatkom hrane. Irski glumac Liam Cunningham bio je također prisutan tokom isplovljavanja broda koji za Gazu vozi, kako je rekao, opremu koju Izraelci ne dopuštaju u Gazu, poput štaka, hrana za bebe, tableta protiv bolova i antibiotika.
Ne želimo da se ovim ljudima dogodi nešto loše. Ovo je humanitarna misija, činimo ono što bi ostatak svijeta trebao raditi, uključujući Evropsku uniju, Evropsku zajednicu, odakle ja dolazim. Pokušavamo pokrenuti ono što bi prema međunarodnom pravu Evropska unija trebala raditi, a oni to ne rade. Izbjegavaju svoju odgovornost, ali i njihov trenutak će doći.
Očekuje se da će putovanje od oko 2000 km trajati oko 7 dana ukoliko ne bude prepreka. Osim Grete Thunberg, na brodu se nalazi aktivisti iz Njemačke, Francuske, Brazila, Turske, Španije i Holandije. Situacija u Gazi najgora je od početka rata između Izraela i Hamasovih militanata, saopćile su Ujedinjene nacije u petak.
Čitajte, slušajte i gledajte
vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Evropske unije prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću nakon njegovog odlaska u Moskvu na Putinovu vojnu paradu. Sagovornici su bili Branka Latinović, bivša ambasadorica i članica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đihiću, donedavno izgledalo da je Evropska unija prilično indiferentna prema krizi u Bosni i Hercegovini, posebno prema separatističkim potezima Milorada Dodika. Međutim, ovih dana se pojavio francusko-nemački non-paper kojim se predviđaju mjere za rješenje krize. Otkud taj obrat?
Moramo malo da sačekamo da vidimo da li će doći do istinskog obrata ili ćemo ostati još uvijek na deklarativnoj promjeni politike Zapada prema Bosni i Hercegovini. Imamo neke naznake u svakom slučaju da pojedinačne zemlje Evropske unije žele da pooštre i politiku i ton prema Miloradu Dodiku i prijetnji separatizma iz Republike Srpske. To je počelo sa uvođenjem sankcija Austrije i Njemačke protiv Milorada Dodika, zabrana ulaska u Austriju i Njemačku, i nastavlja se sa novim talasom sankcija, među kojima se nalazi naravno i Poljska, koja je veoma važna država u Europskoj uniji u ovom momentu. I imamo ove najnovije naznake da bi i Francuska mogla da krene tim putem. Znači, dešavaju se promjene. Jasno je da Europska unija ne želi da u komšiluku, tako reći, riskira i doživi neku veliku krizu i neki veliki konflikt. Ali sad naravno sve zavisi od toga kakva će dinamika biti među 27 zemalja, kako će se prema tome pozicionirati recimo konkretno Mađarska, koja štiti na Milorada Dodika već duže vremena, i da li će se ova naznaka promjene politike pretvoriti u realnu promjenu situacije na terenu.
Gospodine Čerimagiću, mislite li vi da ova pojava francusko-njemačkog non-papera znači nekakav preokret u politici Evropske unije prema Bosni i Hercegovini?
Sam non-paper nije potvrđen od strane ni Pariza ni Berlina i u tom smislu još uvijek ne znamo da li je uopšte dokument originalan. Međutim, ono što je jasno u Berlinu, a to je postalo i kroz raspravu u Bundestagu o produženju mandata EUFOR-a, jeste da nova vlada pod vodstvom Friedricha Merca i koalicije CDU-CSU i socijaldemokrata stoji na poziciji da Berlin je spreman ne samo raditi na bilateralnim sankcijama, bilateralnoj izolaciji glavnih vinovnika, već da je spremna zato tražiti podršku i drugih članica Europske unije. Da li će to onda dovesti i do obrata u razvoju događaja u Bosni i Hercegovini, to i Berlin, ali i Europska unija jasno kažu da ovisi od domaćih institucija, ovisi od domaćih aktera i na kraju krajeva ovisi od ljudi bliskih Miloradu Dodiku i onih koji ga podržavaju. Da li su cijene izolacije, cijene sankcija, cijene svega onoga što i Berlin, nadamo se i Europska unija uskoro zajedno će raditi, da li će promijeniti kalkulaciju u njihovoj podršci, ne samo Miloradu Dodiku, već i svemu onome što oni rade.
Gospodine Đihiću, vi ste nešto o tome rekli, ja bih da nastavimo o tome, da li je Evropska unija konačno shvatila da destabilizacija Bosne i Hercegovine znači otvaranje fronta u predvorju Evropske unije, znači pored ukrajinskog otvorio bi se novi front na Zapadnom Balkanu?
Institucionalna Europa, Evropska unija, institucije Evropske unije, Evropski parlament, Evropska komisija i vodeće zemlje su ne u ovom momentu shvatile, nego već odavno shvatile da je Milorad Dodik sa svojom politikom koja nije od jučer, znači to je politika, secesionistička politika koju pratimo već niz godina, više od decenije, da je potrošio svoj politički kapital, da je samog sebe satirao u čošak. Ja sam ubjeđen da je Milorad Dodik u ovom momentu u fazi apsolutne, gotovo apsolutne političke izolacije. On se hvata za svaku slamku, da li je to slamka Viktora Orbana, da li su to neki dogovori sa Vučićem ili slamka Vladimira Putina, ali u suštini je prepoznat i izoliran u ovom momentu od strane većine zemalja Evropske unije. To naravno ne nudi odgovor kako i na koji način će Milorad Dodik biti odstranjen ili napustiti političku scenu Bosne i Hercegovine. To ne znamo, to je otvoreno pitanje, to je riskantno pitanje, sigurnosno pitanje, ali je u svakom slučaju jasno da Milorad Dodik, ekipa oko Milorada Dodika, nema po meni dug rok trajanja u ovom momentu.
Gospodine Čerimagiću, mislite li vi da je administracija u Briselu konačno shvatila da bi destabilizacija Bosne i Hercegovine značila otvaranje fronta u predvorju Evropske unije?
Kada je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini, mislim da je puno ljudi, ne samo u Briselu, već i u glavnim gradovima Evropske unije, bilo izuzetno zabrinuto onog trenutka, odnosno 7. marta, kada su došle informacije da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokušava da istjera zaposlenike SIPE iz njihovih prostorija u Banja Luci i istočnom Sarajevu i da je upravo taj dan u Bosni i Hercegovini smo bili na rubu međusobnog oružanog sukoba između dvije policijske snage u Bosni i Hercegovini. Da je to proizvelo alarme širom ne samo Europske unije i da je to onda rezultiralo sa određenom i diplomatskom, ali i drugom akcijom, čiji cilj prije svega je bilo sužavanje prostora za takve situacije, a ne ono što je možda bilo u fokusu medija i javnosti o tome da li će biti priveden Milorad Dodik ili ne.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
U blizini grčkog otoka Alonisosa u istočnom Egejskom moru, volonteri ronioci vade sa morskog dna raspadajuće plastične boce, gumu i zahrđani sidreni lanac, te ih stavljaju u vreće za smeće kao dio čišćenja koje finansira Evropska unija s ciljem zaštite morskog života. Predmet izvađeni kod Alonisosa, omiljenog turističkog odredišta poznatog po Tirkizno-Zelenom moru i najvećem zaštićenom morskom parku u Evropi, predstavljaju tek mali dio od 10.000 tona otpada koji svake godine zagadi Sredozemno more. Više detalja u prilogu Marije Đurić.
Ronioci volonteri prikupljaju otpad s morskog dna kod grčkog ostrva Alonisos. Svakodnevno nalaze plastične boce, gume, kese i zahrđali brodski lanac. Na otoku je najveći zaštićeni morski park u Europi i omiljeno turističko mjesto. Georg Sarelakos iz organizacije Egen Ribret govori o važnosti ovih aktivnosti.
Ostrvo Alonisos je članica osnivač mreže plavih opština. Ovo je jedinstven slučaj na nivou Evrope koji je prepoznala i Evropska unija. Uključuje 25 lokalnih uprava pod pravnim statusom koje su razvile holističke inicijative širom Grčke.
Ovo je volonterska organizacija formirana s ciljem zaštite ovog morskog parka osnovanog početkom 90-ih. U njemu žive rijetke kolonije foka, 300 vrsta riba, delfina i morskih kornjača. Lokalni stanovnici i turisti su sve više svjesni rizika zagađenja mora, kaže volonterka Teodora Frank.
Glavna uloga Aegean Ribret nije čišćenje ovih mjesta. Glavna uloga je istraživanje tog otpada i pronalaženje izvora zagađenja u svakoj oblasti.
U Sredozemnom moru svake godine završe deseci hiljada tona otpada. Georg Sarelakos kaže kako ostrvo Alonisos može poslužiti kao model za zaštitu mora.
The civil society can achieve
Civilno društvo može postići sve. Ljudi širom svijeta treba da znaju da imamo snagu da promijenimo sve. Stvarno vjerujemo u individualnu odgovornost ljudi, ulažemo u to i bit ćemo sretni da podijelimo svoje iskustva sa drugim pokretima ljudi koji žele da naprave razliku na lokalnom nivou.
Volonterka Teodora smatra da više ostrva ima sličan potencijal.
Oni paze na mjesta gdje zajednica živi, jer ovdje postoji samo jedna zajednica. Iako bi svako ostrvo imao isti interes za brigu o svojoj sredini, imali bismo situaciju poput Alonisosa na mnogo više ostrva.
Kako bi zaštitila svoju obalnu biološku raznolikost, Grčka je obećala da će stvoriti još dva morska parka u Egejskom i Jonskom moru, kao dio europske inicijative vrijedne 780 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.